When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn i Nova Spektrum på Lillestrøm. Her ca. 1100 pinsevenner og andre venner samlet til LED 23. Det første gang man kan samles fysisk siden februar 2020. Daglig leder Ingunn Ulfsten, hjertelig velkommen først.
Tusen takk, veldig glede.
Ja, det skal kanskje jeg også si takk for at jeg får være her, ja. Dere som vertskapet. Hva synes du det viktigste som skjer på LED?
Får jeg lyst til å si, har lyst til å si først at vi faktisk opp mot 1300, så vi veldig...
Ja, for det sto I dagen at det var 1100 nemlig, men da var det gamle tall.
Men det var faktisk gamle tall, for dette har vi helt, det ikke alltid vi har eksakte tall I pinsevegelsen, men dette har vi helt eksakte tall på.
Ja, det veldig bra, det veldig bra.
Og det kanskje et høydepunkt for oss. Vi var veldig spent etter covid, hvor mange kommer, og vi tenkte at vi skulle være kjempefornøyde om det kommer 900 til 1000, og så det... så flott at det kommer så mange og vi ser jo at det fra hele landet folk kommer for å møte seg så det vil jeg si et veldig høydepunkt for oss nå at det virkelig kommer så mange.
Ja, ja. For der jo møte Dennis Mukwege, fredsprisvinneren kommer nå I kveld, torsdag når vi spiller inn og mange ledere både fra pinsebevegelsen og fra andre kristne sammenhenger skal være her. Og så det jo mange seminarer, det har vært en fagdag I dag. Og så det jo alle samtalene rundt lunsj og middagsbord og treffpunkter for folk fra ulike deler av landet.
Ja, jeg tror nok liksom det hele bildet viktig for meg og tror jeg viktig for de som kommer. Jeg tror det få som kommer bare for fellesskap eller bare for å lytte til Mukwege, men det hele pakka for å bruke det ordet som jeg tror vi har lykkes med å skape en sånn kombinasjon av fagseminar, de store møtene sammen, det å sitte rundt et bord og kanskje to og to bare dele en kaffe og dele liv, synge sammen og lovsynge sammen og for eksempel det fagseminaret jeg ledet I dag, hvor man får se eksempler fra andre steder I landet som man kan ha nytte av og få inspirasjon fra.
Akkurat. Vi skal komme litt tilbake til det. Man regner jo nå, tror jeg, ca. 50 000 pinsevenner I Norge. Og det jo litt etter at mange fra frie evangeliske forsamlinger blitt innlemmet, at det tallet var, det var jo 40 000 lenge. Og det jo langt fra alle de som her, men blant de som her, hva vil du si det som den typiske leddeltakeren eller den typiske pinsevennen?
Det kan godt hende at det litt forskjell på det typiske ja, leddeltager og typiske pinsevenn. Jeg vet ikke. Den typiske leddeltager nok leder og har et engasjement I kirken sin, enten om man pastor, eller en pastor, eller en ledergruppe, ungdomsleder og så videre. Så det vil være typisk her, og den typiske, men så tror jeg det noen fellestrekk, fordi at jeg tror den typiske pinsevenn veldig idealistisk og veldig opptatt av frivillighet og tjene, og det ikke alle da som ledere, sånn som de fleste her. Men de som her og ledere også veldig opptatt av det, så jeg tenker et sånn typisk særtrekk ved pinsevenner, mener at man idealistisk og opptatt av det frivillige. Ja. Så det klart mange har et karismatisk tilsnitt. Og så man opptatt av å bygge kirken sin på lokalplan. Da tror jeg, det I hvert fall tre nøkkelord.
Ja, ja. Du begynte jo I den jobben du har nå 1. januar 2020, så det 3 år og 11 dager siden. Og normalt skulle du ha reist masse rundt og truffet menigheter og kunnet fortelle fra fjern og nær. Og så har det vært den tiden det har vært. Mm. Så det kanskje noe mer I fremtiden at du kan gjøre det. Men en del kontaktpunkter har du sikkert vært likevel. Jeg lurer på hva du sitter igjen med når du har vært, nå ikke du I det hele tatt lenger ny I jobben. Hva har du på en måte, wow, dette visste jeg ikke om pinsebevegelsen før?
Nei, jeg tror kanskje det litt knyttet til de hovedpunktene, eller de nøkkelpunktene som vi nevnte I stad, det der enorme frivillige engasjementet. Og jeg har ikke fått reist mye rundt på grunn av covid, men selvfølgelig noe. Og det for eksempel å være med å reåpne et kirkebygg som var gammelt, og så har det vært tusenvis av dugnadstimer, bygget opp et nytt kirkebygg, og så får vi bilder av hvordan det påvirker bygda og lokalsamfunnet, og all den frivilligheten, og det hjertet etter å nå sitt lokalsamfunn, og kanskje barna og barnefamiliene, det vel noe av det som nasjonalt har gjort inntrykk på meg. Og så det klart, så fikk vi være med på 100-årsfeiringen av Norsk Pinsemisjon I Kongo. Ja. Og det kan jo være et eksempel på pinsevennenes misjonsengasjement. Det kommer vi aldri til å glemme. Mm. Det lille frøet som ble plantet for 100 år siden, ja. Og det var jo mennesker som, hva skal jeg si, ga sitt liv på misjonsmarken for at vi ser noen millioner har både kommet til tro, og hvordan de også påvirker landet veldig sånn diakonalt, med skoler, med sykehus, og så videre. Det nok kanskje engasjementet og frivilligheten som gjør sterkest inntrykk.
Ja, topp. Hva vil du si? Altså, I fjor så skulle man jo være her på Lillestrøm for første gang, etter nesten 10 år på Oslo Fjord Convention Center, og så var det jo egentlig ganske kort tid før. Jeg vil tippe at planleggingen var sikkert opptatt ferdig I det dere innså at nei, det blir digitalt igjen, og det var sikkert kjempekjipt, men det vil jeg mene da, at det var en utrolig bra digital produksjon, den som var I fjor. Men jeg var litt nysgjerrig på når vi et år senere, hva liksom inntrykket ditt av pinsebevegelsen før og etter korona? Mange jo bekymret for at det en del som kanskje var I randzonen som nå har falt ut og som ikke lenger med I fellesskapene, mens kanskje andre kom til.
Ja, jeg tror I dette som kanskje litt sånn generelt med pinsebevegelsen, at bildet ofte litt sammensatt. Og det vi ser at det en god del kirker som oppe og går igjen og virkelig har stor fart og har tatt sats. Så ser vi andre hvor man kanskje har mistet litt en del av barnefamiliene for eksempel, som I løpet av covid fikk litt andre søndagsvaner, og så det litt vanskelig det med å endre vanene våre. Så bildet litt sammensatt. Så noen jobber for å få tilbake kanskje tenåringene, noen unge voksne, noen barnefamiliene. Men overordnet så har vi ikke noe bilde av at vi ikke oppe og går på en god måte etter covid, og det viser nok oss også denne konferansen når det så mange som lener seg inn at vi på spor igjen.
Ja, så man har egentlig ikke tapt mye momentum underveis.
Nei, vi har jo ikke noe tallmateriale på det som jeg regner ikke med så mange andre kirkesamfunn har heller, men så det blir jo bare inntrykk av tilbakemeldinger vi får da, og det klart denne konferansen vil jo gir oss jo også en veldig god tilbakemelding.
Sant. Et av de tallfestede målene som satt er jo at man ønsker å starte 100 nye menigheter I løpet av 2020-årene, altså frem mot 2030. Mm. Status der, hvordan går det?
Det et område hvor covid har slått litt inn, så det nettopp der. Så der går det litt trått. Mm. Vi har jo hatt en kirkeplantingsskole som har gått over flere år og virkelig utløst kirkeplanter og plantinger, men det måtte vi legge på is akkurat dette året. Men det mange som står litt I startgruppa og venter som starter til høsten igjen. Så vi satser på at det antallet kommer opp og blir større de siste årene. Og det viktig for oss å være ærlige også, at der vi nå. Mm. Men det jobbes veldig godt på. Det jobbes veldig godt på I den avdelingen som heter menighetsutvikling. Der det både planting og utvikling og revitalisering. Så det jo sånn at noen av de menighetene som veldig gamle, kan man kanskje etter hvert betrakte som plantinger når man starter opp igjen. Da. Så, men det jobbes godt på alle de områdene.
Ja, akkurat. Du har jo, du skal samle mange tråder og steg sant, i jobben din, og skal prøve å ha et overblikk. Hva det som i det daglige inspirerer deg mest? Da? Vi litt innom det, sant, med frivilligheten. Og det der. Hva det du, liksom, wow, dette fint?
Jeg har jo en bakgrund fra baptistsamfunnet og fra andre liksom, kristne settinger, og så har jeg vært i pinsebevegelsen i mange år nå. Og så hadde jeg kanskje litt sånn fordommer I gamle dager mot pinsevenner. Og så merker jeg når jeg jobber nå at jeg ser så mye kompetanse.
Ja.
Fordi at man har kanskje tenkt i lavkirkeligheten på en måte, ja, men her er det få som utdannet, eller, og det var jo kanskje litt sånn bildet tidligere. Men jeg møter mennesker fra så mange steder i landet med så høy kompetanse, men som man kombinerer med den der hjertevarme troen. Og den kombinasjonen tror jeg veldig på, og det jo noe av det bildet vi kanskje ønsker å fremme mer og mer nå, at det ikke noen motsetning mellom utdannelse og ha en varm tro, eller å være forberedt, og dette med Helligånds nærvær og så videre. Så jeg tror nok de menneskemøtene, det ofte det som imponerer meg. Og så har jeg lyst til å si også at jeg har satt veldig pris på disse tre årene, det økumeniske samarbeidet.
Ja.
Det å møte ledere, dele liv, historier, erfaringer, det har betydet utrolig mye. Så igjen, menneskemøtene.
Akkurat. Vi må også innom et av de ømtålige emnene, som gjerne ikke, jeg tror det skal ikke skal adresseres fra talerstol kanskje, men som kommer opp gjerne med sånne sammenhenger, og det handler jo om samlivsetikk, for der kom det jo igjen noen spørsmål før årets sted om pinsebevegelsen vil klargjøre hvordan tenker man teologisk, og hvordan snakker man om dette. Og det første som jeg lurer på der, det i hvilken grad opplever du at dette egentlig en debatt rundt i menigheten, altså om pinsebevegelsen faktisk bør endre teologi og åpne for likekjønnet samliv? Det stemmer internt som tar til ordet for det?
Vi har jo veldig mange lytteposter ute, som jeg har allerede nevnt, og vi har ikke noe rop om at det skal være en debatt om dette her i pinsebevegelsen, som vi oppfatter og erfarer. Og det har jo vært tatt opp på årsmøtekonferanser og ledersamlinger og så videre. Men det som det et ønske om, det at man møter dette, og ønsket er en ryddig samtale om hvordan man løser det i praksis rundt omkring i kirkene, og være inkluderende fellesskap for alle som søker seg dit.
Men er det noen grunn til å tro at det er folk som ikke tør å snakke? Altså at det egentlig mer uenighet, men man opplever at det så høy pris ved å protestere?
Jeg tror, som jo Øystein Gjerme også har bekreftet, og som det har sagt, at det litt ulike sjateringer og meninger i pinsebevegelsen om dette, som det i alle kirkesamfunn. Og det tror jeg vi må bare være helt ærlige på. Og det hadde vært veldig unaturlig hvis det ikke var det, tenker jeg. At vi bare sier at nei, her tenker alle likt, her mener alle likt. Her det nyanser. Men de stemmene, det kommer ingen stemmer til oss som sier at ja, men vi føler oss knebla. Vi tar imot alle samtaler, jeg har mange samtaler, også med homofile, kanskje nesten ukentlig. Og jeg tenker at vi ønsker å være åpne og inkluderende. Og jeg tenker de stemmene som har vært fremme i debatten nå, det ikke stemmer vi kjenner igjen fra våre, hva skal jeg si, interne arenaer, hvor det naturlig å komme opp med denne type spørsmål. Samtidig så skal vi være lyttende til mediedebatten, og lyttende til stemmene som ser på oss, har blikk på oss, og også fint med et utenforblikk. Men det viktig at man har en reell bilde av hva det som, et reelt bilde av hva som foregår.
Nettopp. For inntrykket mitt jo litt at dette sånn, for pastorene ikke minst, og dette synes de nesten sånn perfekt dilemma, at det viktig for de å forkynne det som man tror på, som man mener at Bibelen lærer, samtidig som opplevelsen at dette blir det bare vanskeligere og vanskeligere å snakke om i offentligheten, og at det å snakke om dette offentlig står egentlig i veien for det pastorale oppdraget man egentlig ønsker å ha, og da vet man ikke helt hvordan skal vi gripe dette an?
Nei, det som er litt vanskelig, eller vi tar gjerne er med i det offentlige ordskiftet, men vi ønsker ikke å ta de interne debattene i media. Vi ønsker å ha ryddige samtaler som vi jo har internt. Så jeg tenker at vi har ingen stemmer som jeg tror ikke opplever seg hørt, men det uenighet som alle andre steder, og det sånn vil det nok være også at kirker og pastorer kan oppleve det utfordrende og vanskelig rundt disse spørsmålene, det også må vi være ærlige på, ja. Uten at man nødvendigvis må gå inn da og endre hele teologien.
Nei, precis. Nei, for jeg oppfatter at det også på det rene at man snakker annerledes om dette enn man gjorde kanskje for 10 og 20 år, og ikke minst for liksom 50 år siden.
Og det bra, ja. Tenker jeg. Jeg synes det veldig bra, fordi at det ting rundt dette som vi ikke kanskje kan rope så høyt om og skryte av, for å si det sånn, i alle kirker, tror jeg. Mm. Og jeg tror de samtalene om inkludering og se hvordan vi kan løse det på en god måte finnes overalt. Og jeg veldig glad for at samtalen og forkynnelsen annerledes i dag enn den før.
Ja.
Og det kan være innenfor det rommet å ha et ikke endre det teologiske standpunktet.
Precis. Som jeg sa i sted, så har det vært fagdag i dag, torsdag. Jeg var på det sporet som handlet om menighetsutvikling, og det jo gjerne det man har snakket mye om, altså plantingsfasen, altså liksom driftsfasen, og så eventuelt liksom nyplanting hvis det behov for det. Du ledet et spor som handlet om diakoni og samfunn, og jeg tenkte vi skulle snakke litt om pinsebevegelsen i offentligheten. For der jo evangeliesenteret det store liksom flaggskipet som mange i Norge kjenner til, og som har fått mye fortjent skryt, og som man stolt av, tror jeg, i bevegelsen her. Hvordan ser du nå på pinsebevegelsens rolle som samfunnsbygger i fremtiden?
Ja, det litt interessant å spørre om det, fordi at vi hadde et historisk tilbakeblikk ved Terje Berg på mitt, eller det fagseminaret jeg ledet, og han sa det
Han jo spaltist i Kostet Seier og skriver litteratur blant annet.
Ja, og han også i Sarpsborg Arbeiderblad, så han jo både pinsenestor og pastor og også litt sånn kulturens mann da.
Mm.
Han sa at bare at det hadde vært litt sånn tydelig i starten på at nei, man skal ikke blande seg inn i politikk og diakoni, vi skal forkynne evangeliet. Thomas Ball bare at grunnlegger. Og så dro vi tråden fra det og hvordan bildet i dag, ikke sant? Med for eksempel evangeliesenteret som flaggskip innen diakoni, men også hvor vi ser pinsevenner som veldig aktive i politikken, og at bildet veldig annerledes i dag. Men det som kom fram, vi hadde blant annet en Øyvind Håbrekke fra Tankespinn Skaperkraft, som sa at disse prosessene har nok vært i veldig mange kristne trosamfunn og bevegelser, akkurat i den utviklingen vi har sett i pinsebevegelsen, fra å være veldig, kanskje mer en isolert gruppe og isolerte menigheter, til å mer gå over og involvere seg i samfunnet på ulike måter. Da. Vi trakk jo fram diakonien i dag som noe viktig, men også et samfunnsengasjement som kan gå inn på det politiske området.
Du har jo selv politisk bakgrunn fra Kristelig Folkeparti. Jeg sjekket nå på Stortinget til at du stod oppført med 9 dager.
Ja.
som var det, og det jo ikke så mye, kan man si, men det jo samtidig 9 dager mer enn nesten alle i befolkningen. Så du har jo faktisk en erfaring der som ikke så mange har. Og da jo det interessant, det også med for så vidt henvisning til bare at det hvordan, i hvilken grad man ønsker egentlig å være samfunnsaktører eller politiske aktører, eller om det fare for at man blir veldig menighetsrettet, at det blir det som å gjøre gudstjenestene optimale, det det som er saliggjørende da.
Jeg tror i dag så det mer med en sånn tankegang av både og, men også det som vi kanskje var litt tydelige på seminaret, det der at man ikke nødvendigvis går inn og er parti, altså en kirke kan ikke gå inn og være partipolitisk aktiv, men det mange politiske saker og berøringspunkter som man kan gå inn i. Det var et eksempel der, for eksempel kampen mot moderne slaveri og menneskehandel jo en sånn politisk sak som mange har vært opptatt av. Så vet jeg jo at en del unge vil være opptatt av klimasaken, for eksempel. Men jeg tror nok liksom hovedtyngden av samfunnsengasjement i pinsebevegelsen fortsatt det diakonale.
Ja.
Vi hadde eksempler med hjelp til flyktninger, språkaffær, utdeling av mat, rusomsorg. Alt dette tror jeg vil være et veldig sånn kjennemerke på pinsebenighetene. At det der man kanskje engasjerer seg mest.
Ja, ja. Og der må det være et veldig høydepunkt, han som skal tale i kveld.
Ja.
Han må kanskje, jeg vet ikke, det verdens mest berømte pinsevenn av nå levende? I hvert fall ikke langt unna.
Han i hvert fall veldig, veldig berømt, og så vet jeg jo ikke om alle vet hans pinsebakgrunn. Nei. Men vi veldig stolte at han her og setter av tid til å komme hit. Han var først i Sverige på deres pastor- og lederkonferanse, og så kommer han hit nå, og vi møtte han jo når vi var i Kongo, som jeg nevnte tidligere, og han har den der kombinasjonen av den veldige fagkunnskapen, veldig dyktig mann, samtidig det var varmt bankende hjerte for å oppleve et konkret kall fra Jesus, for å si det sånn, i alt det han gjør. Da. Så det,
kan jeg bare si at Dennis Mukwege er lege og har særlig vel kjent for å hjelpe voldtektsutsatte og overgrepsrammede kvinner.
Ja, han i Bukavu i Øst-Kongo så er han på Pansy-sykehuset, som det heter, så det mange som har fått besøk av han. Han der, vi kommer til å ha et intervju med han i kveld, bli litt kjent med han, og så har han hovedforedraget sitt i morgen, hvor han egentlig drar inn det med viktigheten av at kristne er ute og påvirker samfunnet. Så jeg gleder meg veldig til å høre han i morgen.
Er det noen slags plan? For det tar det jo for gitt at man ønsker at han skal være et forbilde for folkene her, og at flere kan ikke gjøre det samme, for Norge er ikke Kongo, men at man kan la seg inspirere av det. Er det noen slags plan og systematisk tanke om hvordan man skal realisere det?
Vi har jo hatt det litt som en sånn der grunnleggende tråd, det der med at du er kristen 7 dager i uka, ikke bare på søndag, og at vi anerkjenner veldig de som er ute i vanlige arbeidsliv, hvis man kan kalle det, som jo lege som han er, da. At vi identifiserer det like mye som et kall og det å tjene Jesus, for å si det sånn, som vi som jobber på heltid i menigheter og kirke. Og det har vært en litt sånn underliggende gjennom flere led, ikke sant? Og så er det klart det er fint å løfte fram et internasjonalt perspektiv. Det er veldig lett nå når det er strømkrise og mange ting skjer i Norge og matpriser øker, at vi får litt sånn blikket på oss selv, men det også kunne være med å løfte blikket ut i verden på en sånn stor konferanse, tenker vi er veldig viktig.
Ja. Til slutt litt om økumenikk også, for det er jo velkjent det at i det kristne Norge så har det vært tendenser til silotenkning i mange slags sammenhenger, og pinsevenner var veldig bevisst på at man var pinsevenner, og Nordmisjon og Misjonssambandet og baptister og alt var veldig bevisst på sin selvforståelse, og så er jo skillelinjene bygget noe ned, selv om de nok finnes fremdeles. Du har jo selv blant annet markert deg i Norges kristne råd, og til og med så konkret som at når Brunstad Christian Church ble innlemmet der, så var det jo at pinsebevegelsen snudde og ble positive, som var med og vippet flertallet for det. Hvordan vil du beskrive, for så vidt kanskje historisk, men mest sånn som det er nå, da, pinsebevegelsen sitt forhold til den norske kirke, til bedehusene, til andre frikirker?
Som jeg nevnte i sted, så er det ofte de sånn sammensatte i pinsebevegelsen. Vi er jo en paraply, hva skal jeg si, organisasjon med veldig mye, men jeg tror det er mye godt økumenisk samarbeid på lokalt plan. Mm. Det er i hvert fall de meldingene vi får, og jeg får liksom anerkjennelse at det er så godt samarbeid med pinsemenighetene. Og så er det klart, jeg ivrer nok litt for dette samarbeidet, for i møte med hele sekulariseringen, da, så blir vi alle sammen i litt sånn samme båt. Så mener vi litt ulikt om dåp, og kanskje Israels spørsmål, det er litt ulike ting, men så er det også noe som forener oss. Så jeg tror det der å finne det som forener oss, stå sammen nå, både på lokalplan, men også nasjonalplan, det tenker jeg er viktig, og jeg tror vi trenger det nå, å lære av hverandre. Må vi anerkjenne, la oss si sånn som i Norges kristne råd, så er det sånn at vi vet at her er det ting vi er uenige om, og da går vi ikke inn og lager noen uttalelser om det, men så ser vi også at det er mye vi står sammen om. Så jeg tror bildet igjen er litt sammensatt. På nasjonalplan så ønsker vi å lene oss inn i det økumeniske fellesskapet, og jeg vet at veldig mange menigheter rundt om gjør det. Og så vil vi fortsatt finne de som vil være litt sånn skeptiske til Norges kristne råd, og de som menigheter og troende som kanskje er veldig uenige. Så du har et litt sånn bredt bilde, vil jeg si.
Nettopp. Men er det egentlig, altså for der er jo, i den Norges kristne råd sammenheng, så er det jo åpenbart at samlivsetikken er et sånn uenighetspunkt, og du nevnte jo flere andre sånne klassiske spørsmål, som man ser jo likt på. Men så har du jo også det som ikke egentlig handler om teologiske kampsaker, men om, sant, om liturgi, om salmesang, om lovsang, om hvordan man forkynner, om forbønn, som kanskje er i praksis ofte like splittende da, når det, i hvert fall når det kommer lokalt, som de kampsakene.
Det kan hende. Samtidig så overrasker det meg litt liksom, når jeg er rundt om og er i de økumeniske settingene, hvordan man for eksempel har tatt lovsangen inn mer i kirkelige settinger. Mens jeg ser for eksempel i Philadelphia-kirken Oslo, som jeg går, så ber vi Fader vår og kan bekjenne vår tro. Og ha litt mer strammere, hva skal jeg si, liturgi enn det var tidligere. Så på et vis så tror jeg man tilnærmer seg litt hverandre, og så er det klart pinsemenigheter har veldig ulik stil og form, og noe vil være veldig fremmed for det kirkelige orgelmusikken, for å si det sånn, og motsatt. Men gjerne i sånne fellesmøter så finner man en sånn, man finner en form, planlegger og finner en form sammen som fungerer.
Akkurat. Ja. Jeg husker på et led, jeg lurer på om det må ha vært en 5-6 år siden, så skulle lovsangsteamet gjøre seg litt muntre da, og da sa det sånn at nå kan alle løfte hendene, og det gjør man jo gjerne i lovsang, men jeg skjønner at dere fra Filadelfia-kirken i Oslo kanskje blir slitne.
Ja.
Med andre ord, det var ikke man så vant med den.
Ja, nei, men det er nok fordi at du ser litt sånn ulike stilarter og former i, det er jo noen som er mye mer pinsekarismatiske, ikke sant? Og så er det noen som er nærmere, litt mer, hva skal jeg si, litt mer liturgisk, og så er det alt midt imellom.
Akkurat.
Og vi har jo de eldre menighetene, hvor det kanskje fortsatt synges fra sangbøker, og man ikke har PowerPoint og lovsang, ikke sant? Så, og den bredden tror jeg er viktig og bra. Så har vi migrantmenighetene, som kanskje har sin stil og form. Så det er en bredde i pinsebevegelsen som vil møte kanskje bredden i det økumeniske landskapet.
Ja. Det har vel Øystein Hjemme sagt det, at han mener pinsebevegelsen er, måtte, hvis du kan kalle det kirkesamfunnet, det er jo ikke egentlig ett, men mange mennesker sier det til ett, at det er det kirkesamfunnet i Norge med størst måte, indre liturgisk bredde, det tror jeg er grunnen riktig.
Det tror jeg er veldig korrekt beskrevet.
Det, si, ja. Det du skal videre, Ingun. Ja. Takk for praten.
Vi skal møte Mukwege til middag, så kjekt, takk for hyggelig å få være med og lykke videre med podcasten.
Fint, takk skal du ha. Ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.